Sociální demokraté si v pátek zvolí nové vedení. Předseda zůstane podle všeho stejný, vymění se ale místo předsedové. Prospěli by straně ve vedení ministři Tomáš Petříček a Jana Maláčová? Jsou sociální demokraté dostatečně výrazní ve vládě s hnutím ANO? A kdy místo řešení vnitřních sporů začnou lákat zpět ztracené voliče? Mým dnešním hostem je předseda sociální demokracie, vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček. Dobrý den, vítám vás ve studiu.
Hezké odpoledne.
Pane předsedo, vy jste jediný kandidát do vedení své strany. Kolik chcete získat procent? Jak silný mandát pro vás bude dostatečný?
Já vás možná překvapím, ale já nepočítám procenta před sjezdem. Za mě je důležitý výsledek a já, když jsem hovořil k delegátům krajských konferencí, tak jsem tu svoji vizi shrnul do třech jednoduchých bodů a to je konec hádek, nové stanovy a plnění volebního programu. Takže pokud sjezd dá jasný signál, že chceme jít tímto směrem, tak pak asi není důležité, kolik procent dostane předseda či místopředsedové. Jde o to, aby z toho sjezdu vzešel jednotný tým, který se soustředí na to, proč jsme vlastně šli do vlády, to znamená pracovat pro naše voliče a pokusit se přesvědčit některé z těch, kteří od nás odešli, že má smysl se k nám vrátit.
Já se ptám, protože novináři, možná i řada členů vaší strany, právě z toho výsledku bude číst to, jak silnou máte podporu uvnitř sociální demokracie a také to, jak velkou podporu uvnitř sociální demokracie má vaše členství ve vládě s hnutím ANO. Budete něco z toho číst i vy?
Já si myslím, že nemá cenu bojovat minulé bitvy a to je chyba, kterou udělala sociální demokracie v létě, kdy poté, co jsme zvládli naše vnitrostranické referendum a většina sociálních demokratů se vyslovila pro vstup do vlády a já respektuji každý názor, i ten, který nesouhlasil, ale ten byl prostě v menšině a já jsem naplnil ten slib na sjezdu, že to finální rozhodnutí padne hlasy všech členů sociální demokracie, tak my jsme potom strávili 3-4 měsíce, léto a začátek podzimu debatou, jestli jsme se náhodou nespletli, jestli ta členská základna rozhodla správně a to byla mediální sebevražda v přímém přenosu a já jsem rád, že jsme to ukončili v říjnu na zasedání ústředního výkonného výboru v Hradci a od té doby mám pocit, sociální demokracie působí podstatně konzolidovaněji a konečně se soustředí na to, proč vlastně jsme do té rady šli, to znamená, abychom prosazovali náš volební program.
Nicméně, i když říkáte, že působíte konzolidovaněji, tak pořád uvnitř sociální demokracie převládají, nebo jsou velmi výrazné vnitřní spory ve straně mezi jednotlivými stranickými křídly. Jakou pozici dnes má platforma Zachraňme ČSSD, která vznikla loni jako reakce na propad ve sněmovních volbách?
Já se nebráním žádné diskuzi a několikrát jsem navštívil jednání platformy a řekl jsem jim, že pokud chtějí diskutovat o programu a chtějí být přínosem pro sociální demokracii, tak ta diskuze bude vítána. Přece jenom součástí té platformy je celá řada bývalých úspěšných regionálních politiků sociální demokracie a pokud máme napřít svoje síly ke krajským volbám, tak ty jejich zkušenosti jsou určitě neocenitelné. Já počítám s tím, že naši bývalí hejtmani například se zapojí do diskuze o tom, jaký je nejlepší sociální demokratický program do krajských voleb. Nicméně, pokud by ty stranické platformy měly hrát nějakou mocenskou roli, tak jsem říkal, že to nevidím jako smysluplné, protože strana má být jednotná. A moje vnímání i z té poslední návštěvy platformy bylo v tom, že opravdu ta diskuze se nevedla o nějakých mocenských aspektech, ale o programu a já se té diskuzi nebráním a mám pocit, že to je ten správný směr. To znamená, diskutujeme o programu, diskutujeme ale uvnitř sociální demokracie, neveďme tu polemiku v médiích a to se v poslední době daří.
Platformu Zachraňme ČSSD v tom končícím vedení sociální demokracie zastupoval nejprve první místopředseda Jiří Zimola, který ale v listopadu ze své pozice odešel. Poté také místopředseda Jaroslav Foldyna, který byl mezi úvodními signatáři platformy Zachraňme ČSSD, který už ale nechce obhajovat svoji pozici ve vedení. Řekněte mi, bude mít ve vedení platforma po sjezdu nějakého nového zástupce a ptám se samozřejmě s narážkou na bývalého jihomoravského hejtmana Michala Haška, který má jednu nominaci na kandidaturu na místo předsedu strany.
Pokud se ptáte přímo na Michala Haška, tak já jsem s ním několikrát hovořil a nedošel jsem k závěru, že by chtěl kandidovat, ale nechci mluvit za něj, určitě on bude mít dostatek prostoru na sjezdu říci, jak on to vidí, takže nějaké spekulace o tom, zda bude či nebude kandidovat, bych odložil.
Takže rozhodně otázka na to, jestli byste mu dal svůj hlas nebo ne.
Já nemám informaci o tom, že by Michal Hašek kandidoval, takže nechci spekulovat, ale obecně já si nemyslím, že je šťastné, abychom měli kandidáty za platformu a za stranu. My jsme jedna sociální demokracie a jde nám o to, abychom uspěli, abychom prošli tím těžkým obdobím a není možné tu stranu nějak dále fragmentovat. A znovu říkám, já mám pocit, že těch v posledních měsících se ta situace uklidnila a pokud to zvládneme i po sjezdu, tak to bude jedině dobře. Protože mimochodem, pokud se podíváme na průzkumy, které jsme si nechali udělat a z logiky věci hledáme způsob, jak přitáhnout zpátky naše voliče, tak tou největší bariérou pro volbu sociální demokracie u těch, kteří ji zvažují, je právě to, že sociální demokracie donedávna vedla ty svoje spory velmi veřejně a působila nejednotně a prostě rozhádanou stranu nikdo nevolí.
Dobrá, ale ještě jednu otázku k té vnitřní nejednotě si přesto neodpustím. Protože nespokojenci ve vaší straně nejsou jenom v platformě Zachraňme ČSSD, ale například také v Plzeňském kraji, když bych tak měla na poprvé říct, co mě napadá. Plzeňský hejtman Josef Bernard se velmi kriticky vyjadřoval, řekněme, k vystupování sociální demokracie po té, co neuspěla v komunálních volbách. Přišel i s řadou možných tezí toho, co by strana měla dělat. Nicméně do vedení nekandiduje. Odůvodnil to tím, že se se směřováním sociální demokracie, že nesouhlasí se členstvím ve vládě s hnutím ANO. Co tomu říkáte? Co si o takovém přístupu myslíte?
Víte, já bych uvítal, kdyby ti kritici přišli s nějakou srozumitelnou alternativou a pokusili se pro ní získat většinu sociální demokracii. Já jsem velmi transparentně, když jsem kandidoval na funkci předsedy, řekl, že z těch dvou alternativ, to znamená důstojné zastoupení ve vládě a prosazování volebního programu nebo působení v opozici, tak mi přijde lepší pro sociální demokracii a pro Českou republiku mimochodem, protože my jsme s tím vstupem do vlády opravdu zabránili vládní konstelaci za účasti extrémní SPD a to by pro naši zemi rozhodně nebylo dobře. Tak toto mi přišlo lepší, než se pokoušet o restart z opozice a pro tuto cestu jsem získal většinu ve vnitrostranickém hlasování. A takovéto hraběcí rady přes média bez ochoty převzít odpovědnost mě nepřijdou na místě.
Nebylo by lepší, napadá mě, kdyby tito kritici ze sociální demokracie odešli? Sám jste před chvílí zmínil, že ti, kteří zvažují volbu sociální demokracie, tak bývají velmi často odrazováni vnitřními spory uvnitř strany. Navíc spory mezi takzvanými Haškovci a takzvanými Sobotkovci, byť to označení už neplatí, se vedou mnoho let, možná od konce Jiřího Paroubka v čele sociální demokracie. Tak jestli by straně neprospělo, kdyby se od tohoto křídla, řekněme, oddělila?
Já rozhodně nebudu nikoho ze strany vyhazovat. My jsme demokratická strana a vždycky v sociální demokracii bylo více názorových proudů. A ono, když se potom podíváte do detailu, tak zjistíte, že těch sporů a rozporů není mnoho. Problém je, že se akcentují ty rozpory a nehledáme ta styčná místa. Takže pokud narážíte na plzeňskou krajskou organizaci, já jsem byl na krajské konferenci, vystoupil jsem před delegáty konference, seznámil jsem je s tou svojí vizí fungování sociální demokracie po sjezdu a dostal jsem tam nominaci na předsedu. Takže já to pokládám za výsledek nějaké vnitrostranické diskuze a demokratické nominace, takže bych to neviděl tak katastroficky, jak to tak líčíte.
Říká můj dnešní host, kterým je předseda sociální demokracie Jan Hamáček. Tak, pane předsedo, kdy konečně přestanete právě tyhle personální spory, o kterých jsme se v úvodní třetině bavili, řešit a začnete řešit programové věci, věci, kterými byste zpátky nalákali své ztracené voliče?
Já myslím, že to se nám daří už od toho říjnového ústředního výboru. Ta diskuze před Vánocemi byla hlavně o programu a my v ní pokračujeme i teď.
Počkejte, teď mi řekněte, čím tedy se vám to daří.
Tak pokud se podíváte, s čím jsme přišli v těch posledních týdnech loňského roku, dotáhli jsme dokonce tu naši vlajkovou loď, to znamená obnovení proplácení prvních cihnů nemocenské. Otvíráme diskuzi o tom takzvaném prorodinném balíčku, abychom podpořili mladé rodiny s dětmi. Debatujeme také o tom, jak se podívat na sociální dávky, abychom zabránili nebo omezili ten takzvaný biznis s chudobou, kdy pronajímatelé, já si ani netroufám říct bytů, prostě míst, kde lidé bydlí, protože ty standardy jsou tam otřesné, získávají obrovské peníze. Takže to jsou konkrétní programové věci, které buď už jsme zvládli, nebo je teď dotahujeme do konce. A opravdu já mám pocit, a nejsem v tom sám, když tu komentáře, které jsou mířené sociální demokracie, tak opravdu od toho října ta strana působí podstatně konzolidovaněji.
Karenční doba možná ano, ale ty ostatní věci, které jste zmínil, příliš konkrétně nezní. A kdybych měla zmínit nějakou konkrétní věc, kterou
tak
mám
se
sociální...
Pokud jsem jasně řekl, že chceme se podívat na doplatky na bydlení, kdy ti lidé v uvozovkách podnikatelé s chudobou tady opravdu odírají za prvé stát a
ano,
potom
ale
ty,
to, že se chcete podívat, dávek... to se chtějí politické strany podívat dlouhou dobu, pane předsedo.
Ano, ale nikdo to nedotáhl do konce, jenom Jana Malá.
Ano,
Maláčová, jenom Jana Maláčová jasně řekla, jaký je ten postup. My jsme čekali do začátku roku na Ministerstvo pro místní rozvoj, aby nám dalo, nebo aby Ministerstvu práce a sociálních věcí dalo takzvané cenové mapy, aby se dalo stanovit, jaká je ta maximální dávka, která se bude v tom daném městě či obci vyplácet. Takže to je systémové řešení, které teď už je na stole, protože máme data od MMR a velmi rychle jsme schopni to uvést v činnost a těch 9 miliard, které se vyplácejí na tento příspěvek, budeme schopni o nějakou tu miliardu redukovat.
Já jsem chtěla říct, že pokud si s vámi mám spojit nějaký konkrétní programový návrh z poslední doby, tak mě napadá třeba váš návrh na zkrácení pracovního týdne ze 40 hodin na 39,5 hodiny týdně. Nezlobte se, pane předsedo, ale jaký to má smysl? Není to směšné, tak krátké zkrácení pracovní doby, jestli si toho vůbec někdo všimne?
Směšné to není, protože my tím otevíráme diskuzi, která se tady nevedla. Tady se diskuze o tom, proč Češi pracují nejvíc v Evropě, respektive nejdéle v Evropě a ještě za nižší mzdy než na západě nevedla. A my jsme řekli, ano, pojďme se bavit o konceptu zkrácení pracovní doby a pojďme hledat to nejlepší řešení. Já vím, že těch návrhů je více, můžeme se bavit o 37,5 hodinovém pracovním týdnu, ale musíme mít... Rektorko, já bych nerad působil jako pan premiér, který velmi často hází do toho veřejného prostoru takové granáty, které vybuchnou a pak se zjistí, že to není nějak podloženo nebo to není nějak spočítáno. To znamená, z mého pohledu je důležité, abychom řekli, ano, sociální demokracie chce jít cestou zkracování pracovní doby. Pojďme to otevřít jako téma na tripartitě, pojďme se bavit s odbory, pojďme se bavit se zaměstnavateli a já vůbec nevylučuji, že ve finále ten návrh může skončit na 37,5.
Mně jde o to, jestli tomu návrhu nechybí ambice. Jestli, protože vím, že část vaší strany navrhovala třeba i čtyřdenní pracovní týden, jestli zkrátka jste neměli přijít do diskuze s ambicioznějším plánem.
Jedna věc je ambice, jedna druhá věc je realita. Já si zase nemyslím, že takto zásadní věc můžeme dělat nějakou šokovou terapii. To je věc, na které se musí shodnout jak odbory, tak zaměstnavatelé, tak politici. A pokud chceme obec, mně by v této fázi stačilo, bychom se shodli na tom, že chceme zkracovat pracovní dobu. Pojďme ty jednotlivé modely spočítat, pojďme to namodelovat, pojďme se podívat, co to udělá se směnným provozem, co to udělá s například dopravní obslužností a tak dále. A pak můžeme dojít k nějakému konsenzu. A znovu říkám, já jsem řekl půl hodiny, ale to není žádné dogma. Můžeme se bavit o tom, co říkají odbory, to je 37,5, to je ambicioznější, ale předpokládám, že to bude trošku složitější dohodnout například v rámci tripartity.
Pane předsedo, jaké další konkrétní, pokud možno, programové návrhy máte připraveny v rukávu pro své voliče? Jestli budete něco z toho například prezentovat na sjezdu?
Určitě, ale já už jsem ty věci prezentoval ve veřejném prostoru několikrát. Teď nás čeká velmi složitá diskuze o státním rozpočtu na příští rok a obecně to bude diskuze o tom, jak vlastně má ta naše republika fungovat, respektive o tom, co všechno má náš stát zajišťovat a v jaké kvalitě. Protože my jsme se s hnutím ANO v létě...
Mě by zajímali, spíše nějaké konkrétnější programové návrhy.
Ano, ale pokud dovolíte, tak já bych to uvedl.
My jsme se
s hnutím ANO dohodli na tom, že máme relativně ambiciózní programové prohlášení a chceme, aby ten stát poskytoval kvalitní služby a tyto služby potřeba zaplatit. My jsme v létě upozornili na to, že ta daňová politika hnutí ANO nezajistí adekvátní výnosy. Bylo nám řečeno, že bude lepší výběr daní a že se to zvládne. Ukazuje se, že ne. Tudíž my jsme přesvědčeni, pokud máme zachovat kvalitu zdravotnictví, kvalitu sociálních služeb, pokud máme zaplatit policisty, hasiče, učitele, pokud máme splnit všechny ty závazky, které jsme si dali, no tak ten stát na to musí mít a to se bez opatření na straně příjmů neobejde. Tudíž já říkám, pojďme se podívat na přímou stránku státního rozpočtu a pojďme jít cestou, která z mého pohledu je logická a funguje na západ od nás, například bankovní daně. Banky dneska nebo letos oznámily rekordní zisky, nárůst zisku o 7 miliard, tak sektorová daň na banky 25% místo 19%, to přinese kolem 10 miliard do státního rozpočtu, to je velmi slušná částka.
To je váš jasný návrh, se kterým půjdete
na vyjednávání
vlády.
Digitální daň. Giganty jako Google, Facebook tady realizují obrovské obraty na reklamě. Neplatí z toho daně, protože mají sídlo někde v Irsku.
To bude další konkrétní
rakouský
návrh.
Model 3% pro tyto digitální giganty na daní. To jsou velmi konkrétní návrhy, ze kterými přicházíme. Jana Maláčová, pokud byste ji pozvala do studia, je schopna představit ten komplexní prorodinný balíček, který máme přichystaný. A obrovské téma, které ale zase naráží na odpor z hnutí ANO, to je ta debata o dostupném bydlení. Ale hnutí ANO má pocit, že to zvládne státními dotacemi.
Pane předsedo.
A my říkáme, ten program musí být koncepční, musí to být program výstavby nájemního bydlení jako alternativy k hypotékám.
A co nějaké návrhy na úspory, kromě tedy už zmíněného doplatku na bydlení, který jste zmínil, o kterém jste už hovořil, tak jestli něco dalšího?
Návrh na úspory jsem vám řekl asi před 5 minutami, to je revize sociálních dávek a tedy omezení toho boje s chudobou, tam rozhodně
třeba
nějaké
příplatku na cestování pro studenty a důchodce, seniory.
Já si nemyslím, že toto je cesta zrovna jaksi prioritní, protože ukázalo se, že toto velmi dobře funguje. Já jsem teď byl na konferenci seniorů, byl tam pan doktor Pernes a seniori jsou spokojeni s tím, že mají tuto možnost více cestovat a ono se to ukazuje i na tom, že místo toho, aby ten svůj volný čas trávili doma, tak jezdí po památkách, jezdí po České republice a ta kvalita života je díky tomu vyšší, takže já bych seniorům nebral hned něco to, co jsme jim před rokem dali. Pojďme se na to podívat koncepčně a já jsem vám tady řekl, kde ty peníze můžeme vzít. A pokud se bavíme o úsporách, zase buď můžeme k tomu přistoupit systémově, nebo budeme nechávat vybuchovat granáty, tak 10% státních úředníků, respektive státních zaměstnanců propustit. Já jsem se schválně podíval, a jsme obviňováni, že nám narostly státní zaměstnanci o 40 tisíc, z toho je 10 tisíc učitelů. Nějakých 2000 policistů a hasičů. Ty evidentně propouštět nemůžeme, nebudeme. A je potřeba se podívat samozřejmě na jednotlivá ministerstva, kde k těm narůstům došlo, ale já se obávám, že to bylo právě ministerstvo školství, respektive učitelé, a ministerstvo financí, kdy docházelo ke zvýšenému výběru daní a tudíž více bylo zaměstnáno finančních úředníků.
Říká můj dnešní host, kterým je předseda sociální demokracie Jan Hamáček. Zevnitř sociální demokracie vůči vaší politice zní jedna poměrně zásadní výhrada. A sice ta, že jste málo důrazný, že se málo vymezujete vůči premiéru Andreji Babišovi, že jste příliš konsenzuální, když bych to tak řekla. Je to něco, co na své politice dokážete změnit nebo upravit? A nebo je to prostě váš styl?
Tak zaprvé, já mám nějaký politický styl a zásadně ho měnit se nechystám. A zase to jsou takové ty hraběcí rady, že bychom měli být tvrdší, tak já bych uvítal, kdyby ti, kteří to říkají, přišli s nějakým konkrétním návrhem či konkrétním případem. Jenom upozorňuji, ve chvíli, kdy sociální demokracie vyvolala konflikt ve vládě s Andrejem Babišem, tak spadla z 20% na 7. A pokud se podíváme, co chtějí naši voliči, a já si troufnu, že to docela dobře vím z těch posledních průzkumů, tak oni rozhodně nechtějí konflikt. A z mého pohledu je lepší ty věci prosadit dohodou a vyjednáváním. A to se evidentně daří, protože jinak by pánové Vokřál a Macura na sjezdu ANO si nestěžovali, že vláda dělá sociální demokratickou politiku a daří se to bez bouchání do stolu a bez scén.
Jenom abych byla konkrétní k tomu, kdo to třeba říká. Tohle to jsou zrovna slova ministra zahraničí, kandidáta na místo předsedu Tomáše Petříčka, který říká, měli bychom být ve vládě více vidět. Myslím ale, že to nebudu já, kdo to bude vzkazovat Janu Hamáčkovi. Čekám, že to tomu vzkáže sjezd, abych byla konkrétní.
Pokud kolega Petříček bude zvolen do vedení sociální demokracie, může se mnou chodit na koaliční rady a může prokázat svou tvrdost tím, že se přidá do toho vyjednávání s hnutím ANO, ale já znovu říkám, moje taktika není bouchání do stolu, nejsou teatrální odchody od jednacího stolu, já jsem zastáncem dohody, vyjednávání, ono samozřejmě vyjednávání trvá déle, ale z mého pohledu nese podstatně lepší výsledky než nějaké scény.
Mimochodem právě ministra Petříčka a také ministryni Janu Maláčovou jste zmínil mezi těmi, které byste chtěl do vedení sociální demokracie. Proč by tam měly být podle vás?
Oba dva jsou těmi novými tvářemi sociální demokracie a jeden z důvodů, proč jsem přivedl sociální demokracii do vlády, bylo také to, abychom dali prostor novým tvářím, abychom ukázali, že ta strana je schopná se možná i generačně změnit a to oba dva naplňují, takže já jsem spokojen s jejich prací ve vládě a věřím, že by byly posilou i toho stranického vedení.
Mimochodem, dá se očekávat, že po sjezdu provedete ve vládě nějaké změny, nebo jste prostě spokojen se všemi svými ministry?
Já si myslím, že po nějakých 8 měsících dělat změny ve vládě je brzo a navíc jsem s působením jednotlivých ministrů spokojen. Tím neříkám, že bych neměl výhrady, ale pokud je mám, tak jim je řeknu. A již jsem některým ministrům své výhrady sdělil, ale to nejsou výhrady, které by měly mít za následek odvolání. To je prostě běžná koordinace ministrů.
Takže ze strany sociální demokracie po sjezdu žádné návrhy na personální změny nepadnou.
Já v tom nevidím důvod.
i přes kritiku, která zněla ze strany komunistické strany vůči ministru zahraničí, rovněž ze strany prezidenta Miloše Zemana.
Přece logické, že KSČM bude kritizovat pro západního, pro evropského a pro aliančního ministra. To je logické, abych se naopak divil, kdyby komunisté tu kritiku neuplatnili, ale to jsme viděli od začátku a viděli to komunisté. Důvod, proč jsme jasně řekli, že není možná vládní spolupráce s KSČM, je v tom, že se neshodneme v zahraniční politice. My vidíme naše spojence na západě, KSČM vidí někde jinde. Já jsem rád, že sociální demokracie přivedla tuto zemi do NATO a do Evropské unie. Nevidím k členství v těchto aliancích alternativu a budu dělat všechno pro to, abychom v nich zůstali. A pokud je tady někdo, kdo nás chce z unie a z NATO vyvést, no tak nemůže být ve stejné vládě.
Když se bavíme o sociální demokracii, často už mnoho let padá otázka modernizace strany, což je věc, o které se hodně mluví, ale nikdy k ní de facto nedošlo. Bude to nastartováno na tomto sjezdu, nebo je to něco, co je pro vás priorita?
Určitě, já jsem,
a jak by to mělo vypadat?
Já jsem začátku hovořil o nových stanovách, tak to je, já chápu, že pro voliče nebo pro občany nečleny sociální demokracie to není úplně zajímavé, ale pokud máte stanovy z 20. století, respektive možná ještě z 19., protože my jsme nejstarší politická strana a ty stanovy jsou šité na dobu, kdy jediný způsob komunikace byly schůze, kdy ty lidé se museli sejít, aby si to řekli, tak to řídit stranu v 21. století možné není. Takže pokud projdou nové stanovy, naše orgány se zeštíhlí, zjednoduší se komunikace, je tam možnost elektronického hlasování, elektronické komunikace, tak to je ten naprostý základ pro nějakou modernizaci a pak můžeme jít cestou i většího zapojení členské základny. Stejně jako jsme se zeptali našich členů, jestli máme jít do vlády, tak se jich můžeme ptát na aktuální politické otázky.
A už to referendum nebude trvat 3 týdny, jako tomu bylo v červnu.
Pokud by bylo elektronické, tak samozřejmě nikoliv, ale my jsme nemohli jít cestou elektronického referenda, protože bohužel ty stanovy, které jsme měli, nám to neumožňovaly.
A to bude začátek modernizace nebo modernizace?
To je základní předpoklad pro modernizaci. Bez toho to nepůjde. A tak to budu říkat delegátům sjezdu, když je budu přesvědčovat, aby ty nové stanovy schválili.
Říká můj dnešní host, kterým byl předseda sociální demokracie, vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček. Děkuji vám za vaše odpovědi.
Také děkuji.
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.